Irānas un Rietumus sarunas par Teherānas kodolprogrammu jaunu posmu sāks nākamnedēļ Šveicē, kur pie galda sēdīsies visas iesaistītās puses, taču jaunā nedēļa sāksies Rietumiem ar netik patīkamām ziņām, jo Irānas iestādes ir noraidījušas Rietumu lūgumu izvest no valsts urāna materiālus, kas varētu kalpot par pamatu nevis civiliem mērķiem, bet ātom ieroču radīšanai. Irānas ārlietu ministrija ir teikusi, ka neko tādu nedarīs, tā ir gatava sēsties pie sarunu galda, bet urāna materiālu izvešana esot sarkanā līnija. Gatavojoties sarunām Eiropā ir ieradies arī ASV ārlietu sekretārs Johns Kerrys, kurš šajās dienās uzturas Londonā un Parīzē. Sarunās klāt būs arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone. Kopš amatā stājies jaunais Irānas prezidents Hasans Rouhani, Rietumu un Persijas līča valsts starp attiecību mezgls pamazām sāk atrisināties. Pirms vairākām nedēļām ASV un Irānas prezidenti Baraks Obama un Hasans Rouhani ANO asamblejas dienās īstenoja 15 minūšu ilgu telefonu sarunu, kas bija pirmais tiešais abu valstu līderu kontakts pēdējo 30 gadu laikā. Kā pēcāk vēstīja Obama, abi apsprieduši centienus sasniegt vienošanos par Irānas kodolprogrammu. Rouhani arī pavēstīs, ka vēlētos, lai starptautiskās sarunas par to noslēgtos dažu mēnešu laikā. Uz to nebez asuma gan reaģēja ilgstošā Irānas pretiniece Izraela, sakot, ka prezidenta saruna ir bijusi liekulīga un Irānas jaunais vadītājs Hasans Rouhani ir vilks aita sādā. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu jau iepriekš ir pavēstījis, ka valsts ir gatava rīkoties vienatnē, lai apturētu Irānu no kodolbumbas izgatavošanas un aicinājis nesteigties vienoties ar Irānas jaunajiem līderiem. Izraēlē un vairākam rietumvalstīm ir aizdomas, ka Irānas kodolprogramma nav domāta civiliem mērķiem, bet gan kodola ieroču radīšanai, bet Teherāna to turpina stingri noliegt. Tomēr arī neielaiž nevienu savā teritorijā pārliecināties, vai tiešām tā ir. Otrdien gaidāmajās sarunās Ženēvā tiksies tā dēvētā P5+1 valstu grupa, kurā ietilpst 5 ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalstis – Lielbritānija, Ķīna, Francija, Krievija, ASV un Vācija. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.